Na Rumbolla, Cantares do Brión.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Cantares do Brión é un coro galego que no ano 2018 publicou o traballo que hoxe escoitaremos na Rumbolla. A raíz é o nome deste traballo discográfico e o tema que abre este disco é Voan os meus pensamentos. Coro galego con 4 cordas de canto e un acompañamento instrumental. Conta tamén esta agrupación cultural con seccións de baile e teatro. Ten a súa sede no Centro Cultural de Vincios, en Gondomar. Escoitamos Do Redondo pra Muralla.
Ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo, ay, la lelo.
Cantares do Brión está dirixido por Pablo Rial Salgueiro. Na actualidade conta cunhas 65 persoas que integran esta agrupación, a maior parte delas do Val Miñor. Pechamos a rumbolla escoitando a Foliada de Avión. Con Cantares do Brión pechamos a rumbolla, acardamos que fose do teu agrado esta entrega. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.